Šajā kursa daļā mums ir paredzēts apskatīties darba lapas noformējumu. Esam atvēruši šo failu, kurā mums ir jāpastrādā ar darba lapas noformējumu. Galvenā ideja šeit ir tāda, ka mums ir jāmaina neapdrukājamo lapu malu platumu. Mēs uzreiz varam iet uz formatu. Nu, viņu varēja arī atvērt no print preview, un tad ir kaut kāda formata foga. Tagad mēs izvēlamies cilni page, pasakam, ka tas ir ainav orientācija, landscape. No augšējās malas ir 5 cm, apakšējā ir bottom. Šeit mums ļoti vicams, kad vajadzētu vienkārši pateikt, ka mums ir nevis letter, bet A4. Kas mums Eiropā ir. Un brīvās lietas savas margin, top 5, bottom 6, kreisā mala ir left ir 4, labā mala right ir 3 cm. Teik, lai darba lapa tiktu izdrukāta uz vienas lapuses, nemainot tās orientāciju. Tas šeit viss. Ok, ejam uz viesnīcas 2, forma, page. Atkal es izvēlos A4, ja tāds jau nav. Tas ir šīs pēdējais cilnis sheet, kur mēs sakam, kad izdrukāsim uz vienas lapas, tas ir scale, viņu mērogot. Scaling mode, fit, print range to light and height, uz platumu un garumu. Un tātad šeit mēs pasakam, ka mums jānomērogo tā tabula tā, lai ielien platumā vienai lapai un arī augstumā vienai lapai. Viens, viens. Rindu un kolonu numuru drukāšanu. Parasti, kad mēs drukājam, mēs nedrukājam rindu numurus un kolonu burtus, bet dažkārt, lai varētu vienkāršāk atsaukties tur A1 šūna vai B2, mēs varam ielikt šeit pēdējā cilnī šī sadaļa print ir column and row headers. Un tā, kad es to izdarīju, tad apstīsimies page preview. Redziet, ka viņš drukās ārā kolonu burts un rindu numurus. Tā kā es atvēru print preview, es spiežu pogu no šeienas format page. Nonāk par patās. Tagad mēs arī pasakam cilnī header būs, kas dokumentiem saucas galvene, header on, un tagad mēs varam spiest pogu edit. Kreisajā pusē mēs ieliekam datnes saglabāšanas vietu, tā ir domāta pilnais ceļš failu sistēmā. Man viņš rādās sekojošā veidā, jums tas sāda, oi, bet nevis center, bet kreisajā pusē. Ten izstās, ka arī ir kaut kāda funkcionāla nepilnība. Un no šiem te header gatavajām izvēlnēm, ja mēs izvēlamies vienu, tad viss iepriekšējais pazūd. Savukārt, ja mēs izvēlamies otru grupu, te mums nav tieši tāda lauka, tā mums vajag, kur faila atrašanās vieta pasaka. Nu, tad mēs daram sekojoši. Mēs no šī predefinētā headera izvēlamies faila atrašanās vietu un ar Ctrl-X viņu ieliekam tajā starpliktuvē buferī. Tagad mēs varam izvēlēties custom headeri, un mēs viņu varam ielikt tur, kur mums viņu vajag. Tas ir kreisajā pusē. Vai ko viņš ir? Un tad šeit mums vēl vajadzēja faila nosaukumu. Ir. Redz ar šādu tendu jocīgu variantu, es tomēr apgāju programmas funkcionālo nepilnību. Tā, ar headeri es esmu sapiņķerējies. Tagad es arī footeri ieslēdzu, ka man būs footeris. Atkal viņu rediģēju. Kreisajā pusē pašreizējo datumu. Labajā pašreizējo laiku. Tas bija vienkārši. Vai mums nevajadzētu pamainīt viņam tālumus? Ieliksim hederim un fūderim kaut kādas nelielas atstarpes. 0,10 cm. Ja ir ielikts šis teksīts, tas nozīmē, ka pāra un nepāra lapas ir vienādas. Ja to ķeksītī noņem nos, tad mums rediģēšanas režīmā piedāvā divus cīņus. Labajām lapām un kreisajām lapām.